gallai pecyn prawdi dal y gig achub eich bywyd. Un sampl yw wneud gartref, cefnogi'r gan feddygion teulu. Mae canser y cylidyn yn un o ganserau mwyaf cyffredin Cymru. Caiff dros 2,200 o achosion newydd o ganser y cylidyn ei diagnosio bob blwyddyn yng Nghymru. Mae sgrinio cylidion yn lleihau eich risg o farw o ganser y cylidyn. Mae dros 160,000 o bobl Cymru'n gwneud prawf sgrinio'r cylidyn bob blwyddyn. Gall sgrinio'r cylidyn gan fod canser y cylidyn yn fuan ac yn aml gerdded ei wella. Rydych 9 gwaith yn fwy tebygol o ddod dros ganser y cylidyn os caiff ei ganfod yn fuan. Mae ychydig dros 900 o bobl Cymru'n marw o ganser y cylidyn bob blwyddyn. Wyddoch chi beth yw manteision pecyn prawf sgrinio'r cylidyn? Mae dros 9 o bob 10 o bobl yn dod dros ganser y cylidyn os caiff ei ddal yn ddigon buan. Gall y pecyn prawf helpu i ganfod canser y cylidyn yn fuan, hyd yn oed os ydych yn iach heb symptomau. Cewch wneud y prawf ym mhreifatrwydd eich cartref. Gallwch wneud y prawf sgrinio'n hawdd ac yn sydyn gyda dim ond un sampl fach o pŵ. Gall unrhyw un gael canser y cylidyn. Cymerwch eich prawf sgrinio nawr. Gallwch teimlo'n iach pan fydd canser y cylidyn yn dechrau datblygu. Mae canser y cylidyn yn mynd yn fwy cyffredin wrth heneiddio. Os gellir canfod canser yn fuan, rydych yn fwy tebygol o ddod drosto. Gall sgrinio cylidion achub eich bywyd. Dywedodd Siw 60 sydd wedi cymryd rhan yn sgrinio cylidion Cymru. Roedd y pecyn yn rhoi tywelwch meddwl i mi. Roedd yn hawdd i'w ddefnyddio gyda chyfarwyddiadau clir a derbyniais fy nghanlyniadau o fewn 7 diwrnod. Fe gwnaf yn sicr eto. Am beth y mae'r pecyn prawf sgrinio'n chwilio? Mae'r pecyn prawf sgrinio'n chwilio am waed yn eich carthion neu pŵ. Gall gwaed mewn carthion fod yn arwydd o ganser y cylidyn neu newidiadau eraill fel polypiaid, sef tyfiannau bach. Gan amlaf, mae polypiaid yn ddiniwed ond gall rhai arwain at ganser y cylidyn. Mae'n hawdd tynnu'r rhan fwyaf o polypiaid. Weithiau daw'r gwaed am fod y polyp wedi gweidi. Gall fod rhesymau eraill dros y gwaed fel hemoroidiau neu piles, neu rwygiadau bach yn y cylidyn. Nid yw'r pecyn prawf yn dweud wrthych a oes canser y cylidyn arnoch. Bydd y canlyniad yn dweud a oes angen rhagor o brofion arnoch fel colonoscopy, ble mae tŵb gyda golau bach a chamra ar un pen yn cael ei roi yn eich penol i edrych ar leinyn eich cylidyn mawr. Os caiff canser y cylidyn ei ganfod yn gynnar, mae'n fwy tebygol y caiff y clefyd ei drin yn llwyddiannus. Beth sy'n digwydd nesaf? Byddwn yn postio'ch canlyniadau o fewn pythefnos. Bydd canlyniad y rhan fwyaf o bobl yn normal ac ni fydd angen rhagor o brofion. Os gwelwn waed yn eich sampl, cewch chi cyfeirio am asesiad gyda nurse sgrinio. Byddwn yn cynnig rhagor o brofion all gynnwys colonoscopy. Beth y dylech ei wybod? Gwahoddir dynion a menywod sydd yn y grŵp oedran sy'n gymwys i wneud y prawf sgrinio bob 2 flynedd. Eich dewis chi yw cymryd rhan yn y prawf sgrinio. Nid yw sgrinio'r cylidyn bob amser yn hollol gywir. Wrth sgrinio, efallai na welir canser a does dim gwella ar rai mathau o ganser. Beth yw colonoscopy? Ffordd o edrych ar leinyn eich cylidyn mawr neu'r colon. Rhag ofn bod clefyd i'w weld yw colonoscopy. Yn ystod y colonoscopy, rydym yn cymryd samplau bach o'ch cylidyn, sef biopsiau, yw harchwylio yn y labordi os oes angen. Dangosir y lluniau ar sgrin fel y gallwn weld a oes arnoch glefyd neu lid. Mae risgiau'n gysylltiedig â chael colonoscopy fel trydylliad neu rhwyg yn lein yn y cylidyn sy'n digwydd mewn 1 o bob 1,000 o driniaethau neu waedi sylweddol sy'n digwydd mewn 1 o bob 100 i 200 o driniaethau. Mae mwy na 9 o bob 10 o bobl yn dod dros ganser y cylidden os caiff ei ddal yn ddigon buan. Beth allaf fi ei wneud i leihau'r risg o gael canser y cylidden? Cymryd rhan yn y rhaglen sgrinio'r cylidden bob dwy flynedd. Symud o gwmpas fwy. Mae ymarfer corff yn eich helpu i deimlo'n well a gallu gwneud yn llai tebygol o gael clefyd difrifol. Ceisiwch wneud rhywbeth egniol am y leiaf 2 awr a hanner yr wythnos. Gallwch yfed llai o alcohol. Gall yfed alcohol gynyddu'r risg o gael clefyd y galon, canser a difrod i'r iau. Er mwyn cadw'r risg yn isel, peidiwch ag yfed mwy nag 14 uned o alcohol yr wythnos. Os ydych am yfed llai, ceisiwch gael sawl diwrnod di-alcohol mewn wythnos. Gallwch bwyta'n iach. Gall bwyta ffrwythau a llysiau helpu i leihau'r perygl o gael afiechydon difrifol fel canser a chlefyd y galon. Ceisiwch fwyta o leiaf 5 dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd. Peidiwch â smygu. Bydd stopio smygu yn gwella'ch iechyd. Ewch i helpafiistopio.cymru os ydych chi'n ystyried rhoi'r gorau i smygu. Pa symptomau ddylwn ni wybod amdanynt? Gwediwch pen ôl neu waed yn eich carthion. Newid parhaus heb esboniad yn eich arferion tu bach. Colli pwysau heb esboniad. Blinder mawr heb reswm amlwg. Poen neu lwmpen yn eich bol. Fyddwch chi'n helpu rhywun i wneud y prawf? Os mae gyfalwr ydych, dylech helpu rhywun i ddefnyddio'r pecyn prawf sgrinio'r cylidden dim ond os ydynt am i chi wneud ac wedi cytuno gallwch chi wneud. Cewch rhagor y wybodaeth i ofalwyr ar ein gwefan www.bowelscreening.wills.nhs.uk llyfryn-gwybodaeth-i-ofalwyr. Sut rydym yn defnyddio'ch manylion a gwybodaeth amdanoch? Cedwyr eich manylion a'ch gwybodaeth yn gyfrinachol. Weithiau, gofynnir i ni ddarparu gwybodaeth ar gyfer treialon ymchwil neu archwiliadau. Caiff pob cais am wybodaeth ei adolygu gan gyfarwyddwr yr is adran sgrinio a rhaid iddo gael ei gymerydwyo gan y cyfarwyddwr a gwarcheidwad Caldicot, sef y sawl sy'n gyfrifol am gyfrinachedd a defnyddio gwybodaeth bersonol yn iechyd cyhoeddus Cymru. Mae'r rhan fwyaf o geisiadau'n gofyn am wybodaeth i enw yn unig. Gwybodaeth lle tynnwyd manylion personol pobl, fel na ellir eich adnabod. Dim ond ar ôl cysylltu â chi i gael eich caniatâd, neu pe bai rheswm cyfreithiol dros wneud hynny, y byddem yn darparu gwybodaeth y gellid eich adnabod ohoni. Yn ogystal, gallwn eich gwahodd i gymryd rhan mewn ymchwil yn gysylltiedig â'r rhaglen sgrinio. Pe bai eich yn penderfynu peidio a chymryd rhan, ni fyddai hyn yn effeithio mewn unrhyw ffordd ar y gwasanaeth a gewch yn y dyfodol gan yr is adran sgrinio. Rydym yn adolygu hanes sgrinio pawb sydd wedi cael diagnosis o ganser y cylidden. Hyd yn oed ganser cynnar iawn, rydym wedi gwahodd i gymryd rhan yn y rhaglen sgrinio'r cylidden. Gallwch weld y canlyniadau os hoffech wneud hynny. Cewch rhagor o wybodaeth ar ein gwefan www.bowelscreening.wales.nhs.uk datganiad-prifatrwydd. Rhagor o wybodaeth. Os oes gen i'ch gwestiynau am sgrinio'r cylidden neu os hoffech wybodaeth, hawdd ei ddeall neu arwyddion iaith Prydain, sef British Sign Language neu Pint Bras, neu yn Saesneg, ewch i'n gwefan www.sgriniocylyddion.cymru.nhs.uk neu ffoniwch y llinell gymorth radffôn ar 0800 294 3370. Diolch.